Astelenero idugun bezala, Euskal Antzerkigintza hitz egiteko tartea zabaldu behar dugu orain, eta horretarako Euskal Herriko Antzerkizare Elkarteko koordinatzaile Itziar Elias batuko zaigu astero bezalaxe, baina azken kolaborazioetan egin duen antzera, ez dator bakarrik gaurkoan ere zebrabidera batuko baitzaigu, Deja Vu Panpin Laborategiko Ainara Gurrutxaga ere. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi bikote.
Arratsaldeon.
Zuekin arrastuak, obraren inguruko xehetasunak ekarriko ditugu gaurko zebrabideran eskak, lehen-lehenik Itziar, azaldu guzu, zergatik ekarri nahi izan duzu lan hau, antzerkiari zabaltzen diogun txokonetara?
Zeitin goaldeko estrenaldia izango dute, arrastuak Deja Vu Panpin Laborategia, eta, bueno, egia esan aurreko aitortu behar bali dut, aurreko antzeslanak engantzatuta lan indun, eta irrikaz nago ikusteko, beraz, ba, aukera berezia zen antzuzlan honera kartzeko.
Irrik handia duzu orduan.
Bai, bai.
Aha, konforme. Fitxa teknikoa aipatzekotan, Itziar, zer nabarmenduko zeniguke?
Bueno, ba, aktore lanean ditugu Miren Alkala, Urke Rekondo, Inigo Aranbarri eta Ainara Gurrutxaga ditugu. Eta sinopsia, nahi duzu irakurtzea?
Bota.
Beira, esaten du. Lurrek ez du sekula bere amari buruz galderiarik egin. Arrastorik utzi gabe egin zuen alde etxetik bera txikia zenean. Ordundik bakarrik egin behar izan dio bizitzari aurre. Etxean harrapatuta bizi den aitarekin erantzuna bilatzeko astirik gabe. Orain, amaren gorpua hilda agertu da ordea eta galderak hasi dira berriz borborrean. Memoriaren zulo eskutuetan uste zituen sentimentu eta monstruei egin beharko die aurre Lurrek. Nahi eta ez nahi.
Hortxe bada, eh? Hortxe gaia kokatzeko sinopsian kontatzen dena. Eta behin gaia kokatuta, aingustu, Ainara, zuri pasatu behar dizute hitza, Lurri izeneko aur bat da protagonista, Itziarrek sinopsian aipatu digunez, txikia zelarik arrastorik utzi gabe, etxetik alde egin zuen amaz, galderarik ere egiten ez duen aurra. Zergatik aukeratu duzu halako gai bat?
Bueno, ba, ez dakit, gaia azaldu egiten da, uste dut. Gu azten garenean normalean antzerez lan bat sortzen, bueno, irrikaz berdinak izaten ditugu, zerotik azten gara beti sormen lan horretan, eta momentu hortan, duela urte bete hasi ginen lanean, eta momentu hortan gogoa genuen batez ere belaunaldi transmititzen diren kontu hoiei buruz hitz egiteko gogoa genuen, eta batez ere transmititzen diren isiltasun hoiei buruz, hau da, esaten ez diren eta eskutatzen diren gauza hiek, ba, ea ze pisu duten gaur egungo gure generazio hontan, ez? Eta hori izan zen abia puntua, gaiarekiko, eta hortik, poliki-poliki hasi ginen improvisazioak egiten, irakurtzen, elkarrezketak egiten inguruan, eta ba, jaio zen, oantxe Itziarrek aipatu den sinopsi hori edo histori txiki hori jaio zen, ez? Gaia azaleratzen lagunduko zigun histori txiki hori.
Okerrezpana izain nara, Itziarrek Deja Vuren sortze prozesua ze badu jakimina.
Beren sortzeko prozesua, esango nukenik beste taldeekiko ezberdina badela, ez? Berak esan du bezala, historio bat hartzen dute oia puntu, eta testu bat eskuan eduki gabe, ba, antzeslan bat sortzen dute. Bizkat esplikatu, igual Ainarak esplikatuko dugu eto.
Bai, egia esan asko gustatzen zaigu hori, guzti zirikita azten gara sormen lanean, eta ez diogu gure buruari inongo zerarik jartzen, ez? Mugarik jartzen, ez estetikoa eta ez da historiarekikoa ere, ez? Orduan, benetan azten gara oso modu intuitibo honetan dugu lana, eta azten gara benetan aipatu duan bezala, baina improvisaketetan, testuitzat ditxok ekartzen, musika zatiak ekartzen, eta benetan horako pum, estanda bat sortzen dugu, horako big band antzeko bat, kaos bat sortzen dugu lan espazioan, eta gero, ba, estanda hortatik gelditzen diren pieza guztiak hasten gara poliki-poliki orbitan jartzen eta ikusten ze logika daukaten beraien artean eta ze koherentzia izan dezaketen, ez? Horran berez, benetan bidaia txundigarria dela eta hori, ez? Gaina guztiz kolektiboki egiten deguna, ez? Naita autu bat bezala da, ez dugu inor kanpoan edukitzen zuzentzen, guk gure buruak zuzentzen ditugu, ba, hola ateratzen zaigulako, eta bai, egia zen horrek prozesua oso intentsua egiten du, eta zoragarria, eta bueno, bere gauza zailekin baita.
Ainara, sortze prozesu horretan hain justu egonaldiak egin dituzue Ipar Euskal Herrian, zertan datza hori, zer dira egonaldiak eta zergatik egiten duzue lan modu horretan?
Bai, ba, gu hasi ginen egonaldiak egiten, ba, pentsatzen dut, konpainia asko hasten dian bezala, ez, arrazoi beragatik. Zeren, zuk normalean konpainia txiki bat daukazu, azpiegitura oso xumea duzu, eta bereziki ez daukazu entzaiatzeko leku bat. Ez, eskura horrela nahi dezunean, ez, horren hor badago sistema bat, kultur sisteman, hemen hegoaldera nahiko berandu hiltzen ari dena, baina adibidez iparraldean asko zer lehenago txertatua zegona eta da erresidentzia artistikoen horrek esan nahi du antzoki batek ba artista ezberdinak gonbidatzen ditula bere eraikinera, ba bere sormen hori gauza dezan bertan, ez, edo sormenaren parte bat behintzat. Eta hori gu ba duela urte batzuk lanen hasi ginenean eta lekurik ez genunean ba hasi ginen arakatzen, jo, ba ze leguk ze antzoki gutziko liguk, ez, espazio txiki bat, ba bi aste o lo que sea, pues gure improvisaketak eta barriteko, eta hola ezagutu genuen adibidez hemen Arabako Azala, Idoia Zabaleta dantzari koreografoak zuzentzen duena, eta bertan gure azkeneko lanak bertan prozesuak bertan bizitu ditugu Azalan, Araban, eta baita ere Arrixurin, iparraldeko Luzo herrian dagoen Arrixuri kulturgelan, bertan ere leku utzi izan digute ensaiatzeko, ez? Eta gero ja poliki poliki ere lortu dugu gure herrian oreretan bertako antzokiak ere ba lekua uztea, ez, ensaiatzeko. Eta azkenan finean hori da, ba babestoki batzuk antzokiak direnak normalean, ba zure lan prozesua puntu batean babesten dutenak eta leku bat ematen diotenak, ez.
Aizunik, Ainara, kuriositatea dut izenburuarekin zehazkiz, sinopsian gero erreferentzia egiten zaio arrastoak hitzari, bueno, ba, arrastorek utzi gabe joan zen ama, lurren ama horretaz hitz egiten denean, baina ez dakit arrastoak izenburua izan da antzerkian zehar pistak agertzen diren lurren amari dagokionez.
Bai, hain justu, bai. Hori izan zen pixka bat egin nahi izan genuen hitz jokua arrastoak ekin, ez? Arrastoak esan duzun bezala batetik hori da badira pistak, eta egia esan antzez lan hau, ba, kapritxoa genuen eraikitzeko pixka bat zea bezala, ez? Trama edo intriga moduan nahi genuen planteatu, hau da, pertsonaiak, pum, batean, espero ez duen pista bat jasotzen du, eta horrek eramaten du nun baitera, eta horrek beste nun baitera, eta barrezta nahi genuen, ba, publikoarekin bidaiatxo hori egitea, ez? Eta batetik hori, pista moduan arrastoak, baina beste esan nahi bat ere badu arrastoakek, da, ba, markak, ez? Edo gure gorputzean edo emozioetan inprimatuta gelditzen diren arrastoiek, ez? Beste norbaiten marka, oiek, orduan, bai, bi esan nahi horiekin jokatu nahi izan dugu.
Agian, antzerkitik gehiegi desbelatzen ari gara, baina Itziar, zuk ere galderaren bat egin nahi badiozu, utziko dizut artea, eh?
Bueno, ba, nik komentatuko, azkeneko egin zuten antzeslanak oso gurea zen historio bat kontatzen zuen, ez, ikastolen zorrera, eta bueno, garaiare oso ondo markatzen zuen, eta oso gertutik kontatzen zuten gauzak, ez, agian beraien sortzeko ezer ezetik sortze horren ba, modua, ez, ba, ingertuko, kontatzeko gauzak ingertuko egiten ditu, ez. Eta oraingo honetan nik hori galetuko nioke, ez? Ze azpimarratuko zen nuke zer espero behar dugu, ze ikusi behar dugu antzeslan honetan.
Bai, ba, egia zan, buf, guk lan egiten dugu moduan, oantxe estrenatu berri dugu lana, eta referentzia gutxi izaten ditugu kanpotik nola hartuko den emanaldia. Oraintxe guk emanaldiak egin ala uste dut deskubrituko dugula, ez, publikoarekin zehar eman gertatzen den. Alaren ikuste dut, naik, bueno, aurreko domena sormenetatik ezberdina dela, hola nahi izan degulako, ba, estetikan, eta bar, bueno, beste urratxo batzuk emana izan ditugu, baina egia esan orain konstiente naiz atzera behiratuta, ba, nahi gabe edo gure konpainian beinta berriz errepikatzen dira egiteko formak eta barrak, ez? Eta hori ontxe hain ez konturatzen, ez? Ba, udela aman komunean dauden gauzak, ez? Eta horietako bat da, zuk esan zuen bezala itziar, ba, saiatzen gehala oso gertuko historia kontatzen, osea, lehenengo lanerako zera hori ez, baldintza hori jartzen diogu gure buruari, izan dadila zerbait sinceroa, ez izango da hobea edo okerra, hori antzerkian oso zaila da, giltza hartzea, ez, zer funtzionatuko duta bar, baina hor guztien aurretik egon behar du sinceridade bat, gure buruari galetzen diogu, benetan zerk, orain txebertan zerk kezkatzen gaitu edo ze gai daukagu barruan pilpilean, ez. Eta nik uste dut horrek gertutasun bat ematen diola, bentsat gaiarekiko guk kriston gertutasuna sentitzen degulako, eta pentsatzen dugu ba, gure generazioko edo gure inguruko edo antzerkira joaten den jende askok ere espero dugu ba, sentitzea gertutasun hori gaiarekiko eta pertsonaiekiko.
Eta propaganda pixka bat ere egin beharko diguzu, egin ara, konta diguzu, ez dakit non eta noiz izango dugu ikusgai antzez lan hori?
Jo, ba, zorionez, egia esan, ba, nahiko lekutan emango dugu. Ba, buf, eta hain buruz izan beharko ditut datak, oain txortan ez ditutela eskura, baina, bueno, gogoan daukat hori, datorren astean, azte buru honetan, Azpeitian eta Oreretan, gure herrian egon gogeala, handikan urrengo azte burura bi egunez egon gogeak Gasteiztenan Donostian, gero abenduak batean ja Arrixurira itzultzen gean eskolako gaztei eskainiko diegulako, eta abenduak iruan Bilboko Alondegian. Hori uste betola gainetik pixka bat, aurtengo 2014ko agenda, gero 2015ean badaude data bastante gehiago, eta hori igual hobeto www.eurideiagu.org gure webgunean behiratu, ze oantxe bertan burua ezokatortako, baina bertan agertzen dira data guztiak, ez. Eta hori, aipatu nahiko nuke, beti aipatzen deguna, ez? Bidea egiten nahi geha, euskaraz helduen txatan zerki egitea ba, oso komplikatua da, ba, antzerkia sortzea berez da komplikatua, baina euskaraz eta hemen oraindik ba, ez da bat ere erresa. Eta, bueno, poliki badirudik, ba, konfiantza bat edo sortzen nahi dela, eta publikoak ere, bezakit, eskatzen dula ere, ez? Jo, gure hizkuntzan indako antzerkia, eta nahiko genuke, ba, gero eta aukera gehiago izan dezaten euskal konpainiek, ba, espazio horiek hartzeko, berein emadaldiak eskaintzeko, eta barrez, hoxe betiko desioa.
Bueno, ez dugu hemen zerrenda osoa bota beharrik ainara, beti internet horretarako dago, eta han idatztakoak bertan geratzen dira, beraz, interesa duten entzule horiek baduten un kontsultatu. Aipatu ditugu, Deja Vu Pampiñe laborategiak eginiko arrastoak obraren zertzeladak, zerbait gehitu nahi alduzu ebikote?
Ikusle guztiak gonbidatu, ba, bai antzeslana hauek, ikustera edo euskarazko edozein antzeslan eskura dutena, ba gonbitatzea, ez? Antzerkia ikustera.
Ba, ni goza bera, ni uste dut oraintxe bertan euskaraz egiten den antzerkia bakizte momentu politean dagoela eta nik asko disfrutatzen dut han hemenka ikusten ditudan lanekin eta nahiko nuke hori gonbidatu jendea esperientziari bizitzera benetan pena merezi duta.
Oso ongi, ba, gonbita luzatuta geratzen da Zebrabidetik ere. Eskerrik asko, Ainara Gurrutxaga, Deja Vu Pampin laborategiko kidea, Zebrabidera batu eta kontuok ekartzearren. Ondo izan eta zeu nahi duzunera arte, eta zu berriz itziar, aste bete barrura arte. Agurtuko zaitut, ez da?
Hori da.
Ondo izan?
Venga,
musua, agur.